habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabti ah 25-ka bisha May sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya oo xukun ku riday askari Muqdisho horey ugu dilay mid ka mid ah dhallinyarada mootobajaajta ku shaqaysata;
maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanay deble boliis 52,260 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan shil gaari oo ka dhacay waddada isku xirta Hargeysa iyo Barbara oo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ajnabi ku jireen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaaniba, waxaa ku dhintay 4 qof oo 2 ay ajaanib tahay, 2na reer Soomaaliyeena ay yihiin. waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka u dhashay waddanka Bangaladesh. marka kolley brosesi baan ku jiraa sidii eheliyadoodii iyo dowladoodii aan ula xidhiidh lahayn.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxtinimada kadib munaasabad ay ka qayb galeen ilaa iyo 30,000 oo qof oo maanta ka dhacday magaalada Pretoria ee xarunta maamulka South Africa. khudbad uu ka jeediyey munaasabadda oo ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika ayuu madaxweyne Ramaphosa ku sheegay in uu ka warqabo caqabadaha horyaalla. waxa uu uga mahadceliyey shacabka Koonfur Afrika kalsoonida ay siiyeen. waxa uu ballan qaaday in uu laaluushka iyo musuqmaasuqa ka xoreyn doono South Africa, isaga oo sidoo kalena ugu baaqay xukuumadda in ay soo gebagabayso faqriga muddo ka siman hal jiil. Ramaphosa ayaa xafiiska qabtay sanadkii hore kadib markii madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Jacob Zuma lagu qasbay inuu iscasilo sababo la xiriira dacwado musuqmaasuq oo loo haysto.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho rasmi ah oo 4 maalmood ku joogi doona dalka Japan, taas oo inta badan ku saabsan xaflado iyo ciyaaro, inkastoo sarkaal ka tirsan aqalka cad uu ballan qaaday inay jiri doonaan waxyaabo muhiim ah oo lagu dhawaaqi doono. madaxweyne Trump ayaa booqashadiisa markii ay u bilaabatay kadib waxa uu la hadlay saxaafadda, waxaana uu sheegay ama uu yiri xiriirka Japan iyo Mareykanka ka dhexeeya waxaan oran karaa xaqiiqatan sidan uma xoogana, sidan uma adkayn, sidanna isuguma dhoweyn, ayuu yiri Trump isagoo u sheegay maamulkiisa. tani waa waqti aad ugu xiiso badan, ayuu yiri ganacsiga labada dal ka dhexeeya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo Mareykanka iyo Japan in ay si dhaqso ah u gaari doonaan heshiis cusub oo ganacsi.
booliska dalka Faransiiska ayaa weli ugaarsanaya qof looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qarax jimcihii ka dhacay bartamaha magaalada Lyon, kaas oo sababay dhaawaca ilaa iyo 13 qof. dacwad-oogaha magaalada Paris Remy Hitz ayaa wariyaasha u sheegay in dhammaan ciidamada la howlgeliyey si loo aqoonsado loona soo xiro qofka ka dambeeyey weerarkaasi. wasiirka cadaaladda Faransiiska Nicole Belloubet ayaa sheegay in aysan kala caddayn karin waqtil xaadirkan in qaraxani uu yahay ficil argagixiso iyo in kale. hase yeeshee, ilo ku dhowdhow baarayaasha ayaa sheegay in walxaha loo adeegsaday qaraxa ka dhacay magaalada Lyon, oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn Faransiiska, ay yihiin walxihii laga sameeyey qaraxyadii Paris lagu qaaday bishii Noofembar ee sanadkii 2015. qaraxan ayaa ku soo beegmay 2 maalin kadib inta aysan Faransiiska ka dhicin doorashada sida aadka ah isha lagu hayo ee baarlamaanka midowga Yurub oo dalkaasi ka qabsoomi doonta xadda Birita.
maxkamadda caalamiga ah ee sharciyada badda ayaa maanta ku amartay dowladda ruushka inay si deg deg ah u sii deyso 3 markab oo kuwa dagaalka ah oo ay leedahay ukrain iyo 18 ciidamada badda oo la socday maraakiibtaas kuwaasi oo bishii noofembar lagu qabtay xeebta gacanka krimiin. maxkamaddan oo ay leedahay qaramada midoobay xarunteeduna tahay Jarmalka ayaa go'aankan soo saartay sabtida maanta ah kadib markii ay dhageysiga dacwadda bilowday horaantii bishan. qabsashada maraakiibtaasi ay qabsatay ruushka ayaa 25-kii Noofembar ka dhacday marinka Kerch ee kala qaybiya gobolka Crimea iyo dhulweynaha ruushka, waxaana labada dhinac dhex maray iskahor imaad kooban. Ukraine ayaa ku adkaysatay in ruushka uu maraakiibtaasi ku joojiyey badda madow xilli ay ku soo laabanayeen magaalada dekedda leh ee Odessa, halka ruushka uu ku andacooday in maraakiibtaasi ay isku dayayeen inay soo galaan biyaha badda Azov ee ruushka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku horeyna ee 4 qof oo 2 ka mid ah ay ajnabi yihiin ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo shalay gelinkii dambe ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle oo tagay isbitaalka la dhigay dhaawacyada ayaa warbixintan noo soo diray.
4 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil baabuuru ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera maalintii shalay galinkii dambe. cisbitaalka guud ee Hargeysa oo aan booqday oo ay yaalaan 4 qof ee meydka iyo 10 ka dhaawaca, 8 ka mid ah ayaan kula kulmay, iyadoo xilligaasi howlwadeennada caafimaadku ay gargaarro kala duwan u samaynayeen dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay shilkaasi gaari. farxiya maxamed yuusuf waxay ka mid ahayd rakaabkii shalayta la socday gaariga bixin ee isagu shilka galay, kaasi oo ay ku dhaawacantay. waxaan weydiiyey ugu horeyn xaaladeeda caafimaad.
intaa dambe igu daran iyo garabka gacantana qaadi karin.
maxaad ka xasuusan tahay se wax u dhaceen?
walaahi ma xasuustay anoo saaran gaariga, maxaa la jiray laygu soo qaaday bis ma xasuustay. inta kale indhahaas ku qabsaday gaariga hor dhacay ma ogeyn, jugta bas baa maqlay, laakiin waxa ka dambeeyay ma ogeyn.
dhinaca kale, agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr Yaasiin Carab Cabdi ayaa fiyowda u sheegay in dhibaatada ugu weyne cisbitaalka guud haysato ay tahay dadka waxyeeladu ay ka soo gaadho dhaawacyada shilalka gaadiidka ee ka dhaca magaalooyinka kala duwan ee dalka, gaar ahaana hareeraha magaalada Hargeysa.
cisbitaalku iminka wuxuu adeegaa magaalada Hargeysa keliya maaha, waa dalka oo dhan. tirada capacitygiis wax kusoo kordhaya iminka waa 462 sariirood. wixii tirada ka bata ama dhaawaca bata ama waxaysa soo taraaba dhib iyo culays ayay runtii ku hayaan. shiralku waxaad u malaysaa iminka in inkastoo wadooyinkiida ay wada noqdeen laami oo laami u badan yihiin, haddana mala darawalladiiba qadarkuna wuu ku jiraa, xagga mala farsamadiiba ay naga yaraa wax ah. marka ma jirto ama maalin aanay ama 2 ama 3 shiil dhowr dhimasho iyo dhowr dhaawacna aanay iman, runtii ma jirto. intii dambe oo dhan aada bay u badan tahay, tallaagadu ma marato, maalin walba ama 1 baa ku jira ama ilaa 4 baa ku jira shalayto shilal gaari ay sababeen. marka runtii culaysku aada buu fara badan yahay, hadduu dhaawaca yahay nool iyo hadduu dhimashada yahayba.
dadka inta badan waxaa la tilmaamaa in weliba culayska ugu badan haddana jajab idin ku soo kordhiyaan oo degdeg ugu baahan wax loo qabto. qolyaha shalay ogaalka say wax u qabaan inta dhaawaci soo gaadho cisbitaalka?
horta dee jajabku wuu badnaa, feeraha iyo wuu badnaa lugaha, kuwaasoo dhan waxay u baahan yihiin in wax laga qabto. wax qabashadaas waxay timaadaa runtii badanaaba markiiba qaar baa la qalaayo habeenkii ah, qaarna waa maalinta 2aad inta la gaadhayo xaaladda qofka la sugayo, la doonayo in xaalad uu ku habboon yahay lagu geliyo qalliinka.
muddooyinkan ugu dambeeyay shilalka gaadiidka ku sii badanaya gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dad badan waxa uu ku keenay inay isweydiiyaan maxaa xakamayn kara ama xal u ah in la xakameeyo ama la yareeyo shilalka gaadiidka. ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland, garyaqaan Xuseen Maxamed Jaamac Belel, ayaa fiyoodi weydiisay xalka dhinaca shuruucda ee uga yaala xukuumadda Soomaaliland dhibaatada gaadiidka.
waxa uu yaalaa walaal waxa jira xeerkii wadamarista gaadiidka dhulka, waxaana mar la yidhaahdo 56 2013 la ansixiyey baa jira, oo ka kooban 114 qodob. Xeerkaasi wuxuu tilmaamayaa habka wadada loo marayo, liisanka sida loo qaadanayo, waxyaalo badan buu ka hadlayaa. Marka xeerkii uu jiraa waa kan, laakiin qabiyo badan ayaa ku jirta, wuxuu ku saleysan yahay xilliga hore. Marka xeerkan hadda dib u habayn baa lagu sameeyay ballaaran, oo intii xukuumadan cusub ay timid madaxweyne Muuse Bihi isagoo og dhibaatooyinka gaadiidku ay leeyihiin, isagoo Thomas ka hadlay madaxweynuhu wuxuu sameeyay hay'ad wasaarad gaar ah, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka la yidhaahdo. Marka taasa iyaduna qorshaha ay culayska saarteen xeerkii hore wax laga bedelo oo ama mabaadiida guud ee xeerka xambaarsan yahay waxa weeyaan iyagoo kooban, waxa weeyaan in la dhimo shilalka gaadiidka oo sii badanaya sidaad arkayso. Number 2 gana in qaabka bixinta liisamada darawalnimada la tayeeyo oo shuruudo adag lagu xidho, in la hubiyo badqabka gaadiidka oo gaadiidkiina wadanaaba badqabkiisa cilada may eegin. Marka shilalkiibu qayb ka yahay gaadiidkana aan wanaagsanayn, wadadana aan wanaagsanayn, iyo darawalkana aan wanaagsan. In xeerkaasoo muhiimad weyn leh imika waa laga shaqeeyey, waa la lafaguray, golaha wasiirada ayaana anagu gudbinay, oo wax laga yaabaa dee rabadaan kadib in la sameyn doono haddii la yidhaahdo golaha wasiirada.
Waarka jajabka cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaan galay, waxaana kula kulmay kalkaaliso caafimaad oo xilligaasi ka howlgalaysay magaceedana igu sheegtay Faysa Daahir Haybe.
Waxay u badan yihiin car accident shil baabuur ayay u badan yihiin. Dabeedna maxay hayday, waana dad karooni oo in badan yaalay, miskaha ka jajabay, boodada ka jajabay, iska dhiban.
Warka lagu daweynayo dhaawaca dadka ajnabiga ayaa dhexdiisa kula kulmay boro saabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi oo xukuumadda uga mas-uula ka warhaynta dadkan dhaawaca ah kuwii dhintay ajnabiga ah intaba.
Dadkani waxay yimaadeen isla shalayto subax, ay diyaaraddii Al Carabiya ayay la socdeen, isla markiiba waxay ku wareegeen gaadhigan accidentka galay. Marka ugu horreysa waanu ka tacsiyadeynaynaa dadkii ku dhintay shilkan, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dadkii ku dhaawacmayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala iyagana inuu sahlo. Runtii waa shil naxdin leh oo ay ku dhinteen dad ajaaniba, waxaa ku dhintay 4 qof oo laba ay ajaanib tahay, labana reer Soomaaliyeena yihiin. Waxaa ku dhaawacmay 10 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin dadka ajaanibka u dhashay waddanka Bangladesh. Marka kulli process iyo ku jiraa sidii ehliyadoodii iyo dawladoodii aanu la xiriir lahayn, waxaa lagu jiraa 2 maalmood oo ay fasaxiyeen safaaraduhu kulli safaaradda Ethiopia inoo ugu dhow wadamada Indonesia nahay. Marka waa lagu jiraa hawshi, waxa kale aan ku shaqeynaynaa inaanay dadkaasi dayacmin xagga cuntadooda iyo daaweyntooda iyo wixii ay u baahan yihiin. Maan ku shaqeynaynaa maanta cusbitaalka u joognaa.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Muqdisho, maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ayaa maanta dil ku xukuntay askari ka tirsan ciidanka booliska dowladda oo horey u dilay wade mooto bajaaj ku shaqaysan jiray. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Cumar Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Dibla Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsan ciidanka booliska oo 8 bisha wada mooto bajaaj ku dila bar ciidan oo ku taala degmada Hodan ayay maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka waxay ku xukuntay dil toogasho kadib markii lagu helay aadamihii lagu soo oogay oo la xadiray inuu geystay toogasho bareera. Gaashaan la saraa Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa xukunkan maanta Muqdisho kaga dhawaaqay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane Deble Police 52,262 Cali Maxamuud Axmed 62 jir ah, ina Maryan Xaashi ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliska wadajir, kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiga ah dil bareer ah iyo dhaawac, isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj, isla markaana dhaawac u geystay dhibane Cali Xaashi Mataan. Dembigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanad 2019. Dool dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay Deble Police Cali Maxamuud Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontaroolka baarista, sidaasna uu ku istaajiyey, kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsiinaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabaddiina ay dhaawac u geysatay qof kale. Markay dhegaysatay maxkamaddu maraggii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbaya kontaroolka kadibna uu istaajiyey eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah. Markay dhegaysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista buliiska oo uu baaraha galdacwadeedku ku caddeeyey in eedaysane Cali Maxamuud Axmed uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure dhaawacna u geystay dhibane Cali Xaashim Mataan. Markay aragtay maxkamaddu caddeymaha dembi muujinta oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray maragga iyo dhibanaha dhaawaca ah, qiraalka laga qoray eedaysanaha, warqadda caddeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka, mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka, qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK 103 No. 8 markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaraanka difaacaya eedaysanaha. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis 52,262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure.
maxkamadda ayaa sheegtay inay furantahay rafaan ciddii aan ku qaran go'aanka maxkamadda heerka koowaad.
Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafaan.
Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ku sugan baraha ciidan ee Muqdisho ayaa dilal u geysa dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta, waxaana jira dilal dhowr ah oo loo geysa dhalinyaro kala duwan, iyadoo dowladdu ay ku ololeysay wax ka qabashada dilka dhalinyaradan, taasoo ay ballan qaadeen ciidamada amniga iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Abdulqaadir Maxamed Abdulle. Kooxaha xag jirka ah ee Bariga Afrika ayaa la tuunsan yahay in saameyntooda ay ku baahiyaan dhinaca koonfureed ee qaaradda. Warbixin ay toddobaadkan soo saartay hay-ad wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka kala shaqeysa arrimaha argagixisada iyo istaraatiijiyadda ayaa lagu shaaciyey arrinkan. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya.
xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee daraasaadka iyo istaraatiijiyadda Afrika ayaa sheegtay in falanqayn ay ku samaysay ammaanka qaaradda Afrika ay ku ogaatay in kooxda laba sano jirka ah ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaalanta waqooyiga Mozambique kana mas-uulka ah dhimashada daraasiin qof ay ku xirayd wadaadkii reer Kenya ee Cabuud Rogo. Wadaadkaas oo ka soo jeeday gobolka xeebta ee Kenya ayaa lagu eedeeyay inuu maalgelin jiray howlaha Al-Shabaab ee Kenya, waxaana rag aan ilaa iyo hadda la xaqiijin cidda ay ka tirsanaayeen balse loo maleeyay sirdoonka Kenya ay ku toogteen magaalada Mombasa sanadkii 2012. Kooxdan Mozambique ka dagaalanta gaar ahaan gobolka Cabo Delgado ayaa waddankaasi looga yaqaanaa Al-Shabaab, laakiin ragga qoray warbixintan Pentagonka ayaa taxadar ka muujinaya inuu jiro xiriir toosa oo ka dhexeeya kooxdan iyo Al-Shabaabta Soomaaliya. Sanadkii tagay, isla daraasad ay hay-addan soo saartay ayay ku sheegtay in nin wax ka aasaasay kooxdan jihadoonka ah ee Mozambique oo lagu magacaabo Nuru Adramane in la soo wariyey inuu tababar ku soo qaatay Soomaaliya isaga iyo rag kale oo la socday oo kooxdan ka tirsan. Warbixinta ayaa tibaaxday in markii ugu horreysay ee ay kooxdan adeegsato walxaha qarxa gobolkaasi Cabo Delgado bishii Maaj 20-kii sanadkii 2016 oo ay ku dishay dhowr askarta Mozambiga, inay keentay su'aalo la iska weydiinayo in kooxdan ay tababaro ka soo qaadatay meelo ka baxsan Mozambiq. Walxaha qarxa ee ay soo saarto Al-Shabaabta Soomaaliya ayaa boqolaal qof ku dilay sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shakiga ku xeeran xiriirka ka dhexeeya kooxaha jihaadistayaasha ah ee Bariga Afrika iyo kuwa koonfurta qaaradda ayaa waxaa sidoo kale sii xoojiyey markii lagu xiray waqooyiga Mozambique dhowr qof oo u dhashay dalka Uganda oo ka mid ah muslimiinta waddankaasi Uganda, iyadoo loo haysto eeda argagixisanimo. Sidoo kale waxa uu shakigu baahay markii la arkay dhaqdhaqaaqyo kooxda la baxday xogaga isbahaystay ee demuqraadiga ah oo ah koox argagixiso oo ka dagaalanta jamhuuriyadda demuqraadiga ee Congo, kooxdaas oo u badan muslimiinta Uganda ay bayco la galeen dowladda Islaamiga ah ee Syria iyo Iraq markuu xoganayd. Warbixintan ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ee Mozambique ay sanadkii tagay la soo baxday dhaqamo burburin ah iyo weeraro aan cidna loo aabayeelin, taasi oo iyana shakiga sii biirisay. Markii laga soo tago dadka ay gowracdo, kooxdan ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin badan iyadoo barakicisay kumanaan qof oo ku noolaa meelo ka mid ah gobolkaasi Cabo Delgado. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in kooxdan ay bilaabeen inay afduubtaan dumarka iyo gabdhaha yaryar.
Mahadsaned Colaad. Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa London ku soo diyaariyay wariyaheen Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadlaynaa ra-iisul wasaaraha Britain oo dhowaan iscazili doonta, iyo doorashooyinka midowga Yurub, iyo guud ahaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay ka bixista Britain ee midowga Yurub. Barnaamijka waxaa marti ku ah Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan oo ah urur u ololeeya dadka laga tirada badan yahay isla markaana si dhow ula socday arrimaha la xiriira Brexit. Ku soo dhawoo barnaamijka Sahal.
Walaal Ridwaan, aad baa u mahadsan tahay, waan dhawaa.
Sahal, waa la socotaa ra-iisul wasaare May waxay sheegtay in 7 June ay ka degi doonto xilka ra-iisul wasaarenimada ama xilka gudoomiyaha xisbigeeda. Qof kale dabcan lagu bedeli doonaa muddooyinkii ugu dambeeyay, gaar ahaan 3 sano ee ugu dambeysayna wadahadaladii iyada iyo u dhexeeya midowga Yurub waxaa muuqata in wax weyn laga keeni waayey. Ma la dhihi karaa ra-iisul wasaare May iyo xisbigeeduba waxa ay ku fashilmeen inay heshiis kaga baxaan midowga Yurub?
Ridwaan, walaal waa la dhihi karaa arrinka in fashal weyn uu ku dhacay xisbigan muxaafadka ah ee dalkan ka talinayay sanadahan, inuu ku guuldareystay, gaar ahaan hoggaankan Theresa May inay ku guuldareysatay inay dalkii ka saarto bahweynta Yurub ayadoo heshiis u cuntama baarlamaankeeda soo bandhigaysa. Waxaan jeclahay in yar in aan taabto oo ah baarlamaankan Yurub ee weyn waddankani ku biiray waa baarlamaan runtii ay ku jiraan 82 dal matalayana 512 milyuun oo ruux. Baarlamaankani waxa uu macnaha u shaqeynayaa sidii doonaya Yurub inay u shaqeyso, khaasatan dalalkan ku jira sidii hal dal oo kale oo mataqaana yeesho wuxuuna leeyihiinba suuq keli ah oo macnaha khidmaadka iyo badeecada iyo dadkuba ay isaga gooshaan. UK ma aynan jeclaysan bixitaanka waxa keenay ayaga oo qaab nololeedka baarlamaanka oo Yurub ay leedahay lacag u gaara oo ay 19 xubnood isticmaalaan, ay doonaysana in ay shuruuc badan fuliso, inayna UK markaa u aragtay in jiritaankeeda iyo dowladnimadeeda ay meeshii ku lumayso oo bilaabatay doodan in laga baxo.
Waa gartay Sahal, arrimaha muhiimka waxa weeyaan ka soo koow ra-iisul wasaaraha in xataa xisbigeedii khilaaf aad u xoog weyn laga dareemayo, oo marka la eego 10 xubnood oo ka tirsan xukuumaddeeda ayaa iscazilay oo 12 ka mid ah ay wasiirro yihiin. Waxaad moodaa in hadda weli xataa qof loo sharaxay ama qof loo malaynayo inuu la wareegi doono xukunka inaan weli lahaynin, oo dad fara badan uu qof walbaba dhinaciisa u yaacaya. Marka haddii aad eegto, maxaa xigi kara hadda arrintan? Marka 7 Juun ay xilka ka degto, yaad is leedahay hoggaankan waa uu qaban karaa oo waxa uu ka shaqayn karaa sidii arrimaha Brexit-ka looga mira dhalin lahaa oo heshiis dadku ay ogol yihiin midowga Yurub loola saxiixan lahaa?
Ridwaanow, dhabtii haddii loo hadlo, waxay tahay ra-iisul wasaaradda dalkan Ingiriiska Theresa May waxa ay waday muddana doonaysay in ay baarlamaanka mariso wax la yiraa withdrawal agreement oo ka kooban 585 page dokumenti ka kooban oo la yiraahdo UK divorce from European Union. Kaasina waxa uu yahay in Ingiriisku ay bixiyaan 39 bilyan oo pound oo lacagta Guinea sterling ah. Waxa kale oo aad looga doodayay mustaqbalka dadka iyagu u dhashay dalkan ee Yurub jira iyo kuwa Yurub ee halkan jooga 3 milyan gaaraya, iyo mas'alada waqooyiga Ireland xuduudkeeda ay la leedahay Republic of Ireland, iyo sidoo kale dokumentigana wuxuu taabanayay xiriirka UK ay mustaqbalan la yeelan karto Yurub haday ka baxdo xagga ganacsiga, difaaca iyo amniga.
Waayahay hadda heshiiska marka la eego ugu dambeeyay wuxuu dhigayaa in 13 Oktoobar Britain loo baahan yahay in heshiis ama heshiis la'aan ay kaga baxdo midowga Yurub. Arrinta ku saabsan Theresa May oo xukunka ka degaysa iyo qalalaasaha hadda jira guud ahaan waxaad moodaa in dhibaatooyin fara badan uu ku keeni doono siyaasaddii iyo dhaqaalihii maalmaha soo socda. Marka dadka hadda aad ka hadashay ee ah dadka u dhashay waddankan ee ku nool dalalka kale ee Yurub ama kuwa kale ee ku nool halkan ee ka yimid dalalka Yurub oo Soomaalidu xataa ay ku jiraan, siday u arki karaan waxa soo kordhay ee ah in ra-iisul wasaarihii ay tiri wixii aan qaban kare waa qabtay, xilkana waa ka degayaa, taasoo micnaheedu uu yahay in haba yaraatee wax guula aan laga keenin qorshihii Britain ay kaga baxaysay Yurub?
Dadku waa ka walaacsan yihiin. Laba arrin baa soo korodhay. Mid waxay tahay iyadoo mustaqbalka xisbiga muxaafadka ah aynan caddayn, ruux kasta oo booskeeda galana weli waxaa hor yaalla caqabadii iyo dhibkii. Shaqsigu isbeddel shaqsi waxba ka bedeli maayo dhibaatada dalkan hortaala. Waxa kale oo khoof weyn ah oo meesha yaalla in xisbi uu soo baxay la yiraa xisbigan la yiraa Brexit Party oo ah macnaha ku doodaya iyagu dhahaya demokrasiga amba demokraadiyadeena waa under threat, waxay ku jirtaa khatar, demokraadiyadeena khatar bay ku jirtaa. Waxaan doonaynaa in heshiiskii waddankeenu dadkiisa aftida marka laga qaaday ay doonayeen in lagaga baxo Yurub la ixtiraamo 23kii bishii Juun 2016kii bay Ingiriisku ay go'aan ku gaareen afti la qaaday inay kaga baxaan. Aftidaasoo 151 dadka badani ay go'aansadeen inay ka baxaan. Marka waxaana aftidaasi laga qaaday oo codkooda bixiyay 30 milyan si la socoto. Marka waxa xisbigani leeyahay markii xisbiya badan istuseen in ka bixitaan ku dhib yahay oo xataa la isku dayay bal Yurub in qaab loogu haro, ayaa waxa soo baxay nin kale jira Nigel Farage oo isagu xisbi sameeyay kana tagay markii hore ahaan jiray xisbigii xaq jirka ah UKIP leaderkeedii. Marka 23kii November 2018kii waa wax in ka yar sanad
waayahay taas waxa ka weydiin doonaa suuragalnimada in xisbigan baarlamaanka midowga Yurub uu codad badan ka helo oo uu ka sarreeyo haddii dhinac laga eego xisbiga conservative-ka ama Labour-ka. Guud ahaana saadaalin fara badan oo kala duwan ayaa tilmaamaysa in xisbiyada midigta fog ay suuragal tahay inay kusoo xoogaystaan baarlamaanka Yurub. Laakiin ra-iisul wasaaraha maalmo ka hor waxa ay sheegtay haddii qorshaheeda loo ansixiyo in ay afti mar kale dadweynaha ay suuragal tahay inay u dareeraan, arrimahaasna waxaad moodaa muran fara badan inay sii dhaliyeen. Haddii ay dhacdo hadda xisbigeeda in qof ka mid ah uu sii hayo talada, ma isleedahay mar kale dalka afti baa ka dhacayso waxaa suuragal ah in taas laftirkeeda ay sii murjiso sidii Britain ay uga bixi lahayd midowga Yurub?
Runtii waa su'aal muhiim ah. Qof kasta oo booskeeda gala ilama ahan in aftidii la qaaday 2016kii wax ka bedelan la keeni karo. Sababaha ay hadda ku helayaan taageerada axsaabtan xaq jirka ah sida Brexit Party-ga iyo kuwa kalaba waxa ay hadda taageero ku helayaan ayaga oo dadkii dhahaya waad codayseen, codkiina waxa ku bixiseen inaad isaga baxno Yurub, inayna danno ahayn baarlamaanka macnaheedu European Union. Marka nin kasto isku dayo inuu Yurub dib noogu celiyo wuxuu khatar ku yahay demokraadiyadeeni, taasoo dadkii maaragtay ku kasbanaya. Waxa uu ninkani tagay dhulal badan oo si aada maaragta warkiisa uga gadmayo.
Waayahay arinta aan u soo noqono doorashooyinka midowga Yurub sidaad ka dhawaajisay xisbigan Brexit ee Nigel Farage uu hoggaamiyo, waxaa la saadaalinayaa in uu baarlamaanka codad aad u fara badan heli doono ama uu isagu hoggaamin doonaba marka la eego xisbiyada dalkan Britain oo xisbiga muxaafadku uu ka mid yahay iyo xisbiga shaqaalaha iyo xisbiga Liberal Democrats. Haddii ay dhacdo in xisbigiisu ay ku guuleystaan kuraas fara badan oo baarlamaanka midowda Yurub ah, maxaa dhici kara maadaama aad ka mid tahay dadka u ololeeya arrimaha soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain?
Runtii waxa waaye sida la socoto, horta doorashadani ma aheenba inay dhacdo, because waddankani qorshihii wuxuu ahaa inuu isaga baxo Yurub 29kii Maars sanadkan. Bacdama qaab looga baxo la waayey ba sidaa sheegtay ilaa October loo dheereeyey 6 bilood oo extension ama loo soo dheereeyey. Marka doorashadani waxay noqotay, marka bacdama United Kingdom ay weli ku jirto Yurub, waxay noqotay wax legally binding ah oo sharciyan qasab ku tahay oo Yurub ay ku qabsan karto UK ku qabsan karto dadkeeni, macnaha waa inay codki bixiyaan. Marka nin kasta oo gala meesha wuxuu sii fadhinayaa 2 sano uun, ilaan UK way ka baxaysaa. Laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay ku jiritaanka nin adigu sida Nigel Farage oo meesha gala, maslaxa uguma jirto dadka iyagu laga badan yahay. Walaaca hadda wuxuu ka taagan yahay dadka ka imanaya wadamada Sweden, Norway, Finland, Iceland iyo mainland Europe, adiga Holland and Germany oo inta soo degay Soomaalida u badan ee wadankan lifestyle kiisa ama furfurnaantiisa uga fadliyaa meelo badan. Dhibka heysa wuxuu yahay waxay ku joogaan wax liira acquired rights ama xuquuqda la kasbaday oo ay Yurub ahaan ku heleen. Hadii markan wadankani uu kaga baxo no deal amba ayadoo heshiis la'aan jiro, waxa iman karta mustaqbalkoodi in dhaawac gaaro oo kuwaana kuwa UK kaga maqan Yurubna ay dib soo gaaro. Marka anaga walaaca wuxuu ka taagan yahay xisbigan la leeyahay Brexit-ku waa xisbi political ideology ama afkaar siyaasadeed wata oo far right ah, oo ay dadkani ay leeyihiin macnaha ay markastana ku doodaan xagga immigration ko kale. Waxay ka soo horjeedaan hijra ka timaada wadamada muslimka, waa dad anti muslim ah oo sentimental ama shucuur ay ku jirto ayaga iyo axsaabta kale ee ka abuurmay Yurub meelo badan, ha noqoto Talyaaniga, ha noqoto Jarmalka, macnaha dhaqdhaqaaqyo ka jira meelo badan oo dunida Mareykanka. Waxa mideeya naceybka loo qabo dadka iyagu ka imanaya caalamka Islaamka.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Sahal.
Aad mudan walaal.
Toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan, si dhowna ula socday arrimaha la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgeliya.
Taasi aynu ku dhaafno barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxaa naga batuulay Facebook gerigii berigi u hareeda oo aniga bilaabo layga soo dhameeyo boqolaal qaxootiye bushashiga sameeyo daris meel ku baariyo booyad shaaha geeyo eegada ku biilay batuulay maxaa tiri.
Waa jacbur ku saabsan sheeka dhexmartay wiil iyo gabadh dhalinyara oo la xidhiidha warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaana Facebook. waxa kaloo aan idiahayaa silsilad suugaaneedi arraweelo waxay socotaba caawana hambalyo iyo halyaynimo haweenkii raggii ay u qireen.
Haasaawahini, mar hadduu adkaado garba aan la kala helin waxaan anigu kaga haray. Murti uu nin hore yidhi dumar hadal macaan iyo ammaan loo hibeeyiyo adigaa hormuuda lagu soo hogaansha. Haddii ay wax tari lahayd hambalyadii aanaa diray anigaa haddeer idhi idinka ahliyayaa.
Sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka banaan doonin, waxaana dhegaysan doontaan qaybtii u dambeysay ee waraysigii fanaaniinta Cabdijaamac Qabooji iyo weliba Sahre Mooge.
dareen jacayl baa ila dego dad iyo duuyo ma doonay dabeecad dad ay deeqdayo inaan ku daayo ma den kare
anu darada u duubano jacayl idaaray la dedanba markaan ku doonay idiidayo dacar isiisood idayrise markaan ku daayeen dawa helay miyuu dabkiisii kugu baxo sidii kobduuraad ololeysa.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaala, sannadihii u dambeeyey malaayiin qof oo dunida ku dhaqan ayaa si aada u adeegsada qaybaha kala duwan ee warbaahintu ay bulshadu ku wada xidhiidho, waxaana warbaahintaasi ka mid ah shabakadda Facebook oo ay ku taxan yihiin amaba ay isticmaalaan in ka badan 2 bilyan oo qof oo ku nool dunida dacalladeeda, kuwaasoo u badan dhalinyaro. Waxaana marka laga yimaado kaftanka iyo sheekada ay isku weydaarsadaan goobtaasi sida oo kale xilliyada qaar ka dhalata suugaana kala duwan oo la xidhiidha waayaha ay markaasi ku sugan yihiin. Bal haddaba ka waran dhegaysta, haddii adigoo shabakadaasi ay bulshada ku wada xidhiidhay Facebook loo yaqaan ay kuugu jiraan amaba ay saaxiib kugu leeyihiin 5 qof oo weliba ajaanib u badan, aad haddana faan amaba booto hablaha ama bulshada kala fadhiisan weydo, islamarkaana aad sheegataba in adiga lagugu bilaabay shabakadan. Cabdilaahi Faarax Cabdalle oo ku magac dheer Cabdilaahi Balanballe waa nin dhalinyaro oo ku dhaqan amaba degan degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud, waxaana uu jacbur amaba kaftan la xidhiidha shabakadan ka sameeyey sheeka dhex marta isaga iyo gabadh dhalinyara. Balan mar kale soo dhaweeya Cabdilaahi oo horena barnaamijka caweyska Washington inagala qayb galay. Cabdilaahi, iyadana waxaa jirta tixgalo aad Facebook-ga ka samaysay, bal ugu horreyn baadaan ku weydiiyo, adu Facebook ma leedahay, ma isticmaashaa, sise isku tihiin warbaahinta bulshada ama social media wax laydhaa?
Aad iyo aad Cabdixakiin, dad aad u fara badan baa igu darsana, 2 Kongo iyo 1 Soomaaliya iyo 2 Xabashiya, war waa la badan yahay niyow Facebook-ga aad iyo aad.
Oo si kale kuma gartay beesha caalamka oo dhan baa kugu jira?
5 qof baa igu darsan, aad iyo aad.
Oo 5 qof oo beesha caalamka kala socotay iyo wadamadii dariska?
Aad iyo Soomaalida xitaa baaga saaran iyo mararka qaar. Oo dadka waxaan jiraa koongadaas iyo isku qaqabso halkaas.
Soomaali ma ka gudubto iyaga qoladaas ma laysataa?
Haa, maadaama Facebook-iga 5 qof gaaray oo committee waxaan ku yidhi aaba la soo daba qabanayba.
Waayahay.
Aad iyo aad, aad iyo aad.
Haddana adigoo xaal kaa marayo 5 qof haya, 5 qofna 5 comment ka bixinayaan, weliba ajaanib ay yihiin oo Soomaali ahayn. Su'aal baad haddana keentay, odhanaysa Facebook ma leedahay oo aad tix ka samaysa? Maxay odhanaysa?
Haa, berri weydaan. Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo saaxiib beri dhaweed baan inaan waxaa la dhihi jiray inaan magaalada iyaduna joogta
haye
sheekooyinka dadku ay la yaabi doonaan sheekooyinka waxa laga ninkan inaamadaga yaa u wada xidhiidho sheekooyinkan ka samayn jiray
haye
marka waxa weeyaan marka sheekadan inaan taa waxay dadka waxay ugu jireen halkii waxaan idhi 4 dhaweeytaan anoo baladka suuq iyo boos iyo dhexmaraya ina daaban buurani booto ee gubar waa shuu ugu jiri bulhaanka waana balanbalgabayada beej dhan baad ku leedahay balse waa balaayo berihii bulshada iyo Facebook-ka maad baran. Waxaan idhi Batuuloy, Facebook-ga gerigii berigii u horeeyda anigaa bilaabo la iga soo dameeyo boqolaal qaxootiye bushashiga sameeyo beris meel ku baariyo booyad shaaha geeyo eegada ku biilay Batuuloy maxaa tiray ninkii booyad shaaha geeyo iyo beris meel ku baaray Facebook-ga dhanba
haye
waxaa jira Batuuloy su'aal aan la baygagay yarka beeri su'aalo u deetana bulqaaso beentan daldalayo xageebaad beriskii booyad shaaha geeyso qaxootiga ku biishaa
soo cadeeyay.
Waxaan idhi Batuuloy, haa, wax su'aal bay hor dhigtay. Waxaan idhi Batuuloy, biskud iyo timaan biskud waxaan idhi Batuuloy, biskud iyo tamaandhoy baradadii la shiidiyo burcajiimanayay booter lagu walaaqiyay nagadaa bulshada iyo Facebook-ahooda horta ma isbaranaa?
Bal waxaan intaan Facebook iyo ciddana waxa siiyey waxaaba intaan la gaadhin burashada ka horeysa ma isbaranaa?
Ma isbaranaa. Waxaa jira Batuuloy waraaniga Baaris iyo berigii Ukraine baa laiga balogareeyo cayliga beego iga caanbax baanahay markaan baladka marayana wadadaas ku beegnahay dadku way ka bayraan buliskuna bulqaasiyo buuqawaale ii bixi adiguna bulqaasow bootaanbalaag oo yarka dhexil bislaatiyada meer beledda moodow iga daabaryoodke Facebook ma leedahay?
Facebook ma leedahay? Markaa mar kasta waxay ku hortaala su'aasha ah barihii bulshada iyo Facebook ma leedahay?
Aad iyo aad. Dabaad waxaan idhi Batuuloy, saaxiibo badan baa Facebook ku leeyahay, waa kuma balaayiin 100 oo la kala baray oo haddana la kala baray saar oon baloo biri markii haray lasii baray oo haddana shan bahal qaadsanay aan badoo biri iga badan bahdaas hal iyo baabah lagu daray iga badan bahdaaso boosti aan daraa dhiga brofile islaameed boqol sheere iigaag leetona kasii badan fayuuskuna bartiisii hal iyo baabah weeyaan adiguna batuuray waxaan ide adiguna batuuray digaar dheebishmeeyey baabuur jajaba iyo barabak islamoodiyey waxataay bariday balaha isku moodigala mobilkaaga iisheeg marka waxay jiri islaanti waa jiri ninkan nin caadiya maaha wayga caragtay dabeed
adiguna su-aasha iyado halkay markasta su-aasheedu ka taagan tahay beri bulshada ma haysataa oo facebook ma leedahay adiguna waxaa taagan tahay telefoonkaaga ii sheeg
mobilka adaran dabcan facebook lahayn waxaan isiri maanta bal mobilkii ka qaado halkaaska kala soo xidhiid
marka facebooki mar hadaanad aanad caan ka ahayn oo laakiin aad sheeganayso waxaad leedahay telefoonkana kaaga dhow iyaduna waxay leedahay kaaka halkaasi ka wanaagsanta
aad iyo aad dabeed islaanti waa wuxuu war igu soo celisan anaad kuu sheegaya marka islaanti halkaasi sheekadeedii kusoo xiratay
oo halkaasi kusoo daboolantay iyadoo numberna laguma siin facebookna aad leedahayna kamaad jawaabin oo iyadana iskagama idaan xidhmin
aad iyo aad aad iyo aad
haddii aynu hore ugu sii socono barnaamijkeena caweyska washington dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijyadeenii hore waxa waayadan ba inoo socotay silsila suugaaneedi arawelo oo meel xasaasiya inoo maraysay iyadoo inoo taagnayd leyla sagal cali faarax oo iyadoo silsiladda bilowday oo inta ay mar labaad ku soo laabatay islamarkaana sheegtay inta ciid labada dhinac kala gurta la helayo silsiladda lasoo afmeero islamarkaana raggu ay haweenka hoggaanka ku hambalyeeyaan
hadduu lumay laboodkii hunge yahay inta u badan ka hallaabay dawgii helinkii milguuyiil waxba lagu hadlayn karin dalna horumarkii siiyo maatida ha wadin karin hakran mayna annaguye waanu hawlgelaynaa imikiyo hadeertaba haddaydaan saxayn qalad maansadu hallaaqiyo hooto waran ku yuub tahay hadalkuu bannaan iyo hawraarta culus iyo maahmaahdu daw helin hoobaanta midhihiyo halxidhaalaheediyo murti lagama hoorsho hanfi iyo cadceed kulul ku haraadi mayne intaan loo hayn waayeel garta hubin yaqaano loo helaayo guurtida heesaha inoo xidha hoggaankiiyo xilkiinana haweenkaa u baxayee hambalyada ku soo dara
hambalyada ku soo dara ayay tiri leyla sagal waxaynu dhegaystayaal u dheg taagaynayba waxay ahayd hambalyada dhanka ragga ka timaadee maba aanay soo daahina waxa isna silsiladda mar labaad ku soo noqday cabdilatiif cismaan faarax oo hargeysa degan isagoo soo diray tix uu kaga falcelinayo qaar ka mida eedihii hore haweenku ay ragga ugu jeediyeen isagoo ugu dambaynna hambalyo iyo halyeynimo isu raaciyay haweenka
mar haddii haweenkii isu habar wacdeen oo taladii hufnayd iyo waanadii haldoorkii iyo hadalkii abwaanada hanjabaad u qaateen hilbaa iigu yaallo kama daba hadhaaye aan hoga tusaalaha mar labaad higaasii kulligiin hareer maraa hablow dhagaha ii fura mahmaa horaad tiri haddii loo dadaalo taaj loo hagoogo dallad loo hadhayana abaalwaa halkiise hawraar qurxoon iyo ammaan lagama helo dumar ana haatan kama sugo waana la hujuumaa horor iyo dhurwaa iyo raggu waa habaarqaba inantii ku heestay waxaan heedha kaa idhi haa cawga liitiyo mid kastoo haldooraba idinka habaayo hoobay u tiriyey horta yaad ku eedayn midda kale haweeyaay habiil iyo qaabiil haween iyo ragwaakii weligii ishayn jiray sowtuu hangooliyo huudhiyo bur sidan jiray habartiisa dili jiray heshiisnay ahaayeen sowtay hoyga joogeen ubadkooda haysteen huraadada u dhigayeen maxaa keenay heelada habeenkii bar soo jeed habdhallaanka oo toos heesihiinnu yaab leh hanti weeye dhaqanku iyo xilka hooyanimadiiyo shaqadiinna hoose iyo howlihiinna gaarkaa hadal maxaad u geliseen waxaad laacaysaan halis laan idiin hilaacdo haadaan ka lulataad soo haabaleedin iyadoo hargalayaad riyadii habeennimo nala soo horjoogtaan waxaydaan helayn baad intaa haybinaysaan hawadaa saraysaad hee haabaysaanoo hiikaca naftiinna dhib idiin horseeday hiddaheenna gaarkaa maxaad uga halceliseen bal maxaad haweenow intaa tiinni hiifteen howlihii raqaban lahaa ugu soo hollanaysaan haasaawaheni mar hadduu adkaado garba aan la kala helin waxaan anigu kaga hadhay murti uunay hore yidhi dumar hadal macaaniyo ammaan loo hibeeyiyo adigaa hormuudaa lagu soo hogaanshaa haddii ay wax tari layd hambalyadii anaa diray anigaa haddeer idhi idinka ahliyeya
ugoyogamugasi haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad uguna dambaysay ee waraysigii ay barnaamijka cuwayska Washington siiyeen fanaaniinta Cabdi Jaamac Qaboojiye iyo weliba Sahre Mooge. Sahre Mooge, jacaylka caawa hore inu sheegnay inu ka shidanay xagga jacaylkaynu ka wadaynaa
jacaylkaas adduunkaba ugu fiican sharuucaawe
waxa weeyaan halkaasa ka samaysanaynaa dareen jacayl, dareenka iyo jacaylku markay israacaan xaalku waa bariga dhexeysa ku bagan heestaasi ka waran.
Heestani waxay ahayd run ahaantii hees aad iyo aad u qiimo badan oo waxay ahayd isku daadso runtii isaguna ninkuna inantu dabcarar inantuna waxay lahayd waar heede berigii horeen ku jeclaayan ku doonayba waa adigii iga tagee de imika hadduu dareenka adiga kugu soo noqday
dareen jacayl baa ila dego dad iyo duyo ma doonay dabeecadad ay deeqdayo inaan ku daayo madan kare waxaan haweenkiigu direen gabdhi dalkeenna uga dideen dugsi umowday doodada un dakhar jacayl baa i dogto markaan ku daayo dawoobaya dumar runay hadalku intaanu duulin ila dhami
anu darada u duubano jacayl idaaray la dedanba markaan ku doonay idiidayo dacar isiisood idayrise markaan ku daayeen dawa helay miyuu dabkiisii kugu baxo sidii kobduuraad ololeysa dad yuubaleega nafsigano damaaca wiilkan u fiirsada wuxuu daraato lumiyey buu imika dooni inuu hele
ya salaam ya salaam.
Come on. jeclahayno.
Markaynu eegno imika hanaanka ay ereyada iyo miisiga iyo laxanku ay u dhacayaan, waxaad moodaa inay heesihii hore ka duwan tahay sidii raab oo kale, yaa saaray iyo sida macnaha maxaa loogu dooray laxanka?
Waxaa horta miraha iyo muusiga laxanka waxaa iskale nin layaad Cabdimaaza, waa nin abwaana oo reer Landana, Cabdi Xuseen baa laya Cabdimaaza ku magac dheer yahay. Marka heesta shuruucu waxaan umalaynayaa bala fanka maa soo gelin markii naloo dhiibay longtime waqti hore.
Cabdimaaza wuxuu ka mid yahay dadka abwaaniinta hadii jeer aada u fishinka dheere jecel inay wax bedelaan, oo marka aad buu heestaa uga hadlay muddo dheer oran jiray waxaan doonayaa qaab dhaqankiina ku salaysan, haddana ay dhallinyaraduna la qabsan karaan oo midhihii u fahmi karaan inaanu sameeyo. Marka aad buu fishinkiisu u fiican.
Si kale kuma garatid, waa hees digital weyn,
absolutely
la socolabadiiba la socolaysa heestaana ka gudubno. Intaanan gabagabada iyo heesta ugu dambaysa Cabdi Siinin, sahreyo waxa weeyaan maxaan ku yidhaahdaa ciradii iyo jacaylkii
ciradii oo jacaylkii kala caganaan jiray anaa caawalabadaba la caweysi maaye walaaci irsigayga oo calafiyo wad mooye walaacir sigayga oo calafiyo wad mooye mid kaaleba ama caashaqo shirwaco. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego in aan horta heestan permission ka haysto Edda Zeynab oo maalin dhexdaas igula kaftanto igu tirnaa heede, bal heesahaygii taa doonaysid basahre wad qaadan kartaa. Dabeetana habeenkii aan doonaya heestan aan duuban wacayo markaasaan kun Edda heede maalintaad igu torta heesahayga wad qaadan kartaa, dee sawrunka ma ahayn. Laanna waxa weeyaan dee fanka waa in la is-ixtiraamo, oo qofku hadduu yahay qof legend oo saas oo kale ah dee heestiisii iskama qaadan kartid adigoon permission ka haysan,
ogolaansho ka haysan.
Sidoo kale Xasan Aadan Samatar waa sidoo kale heesiisa isagana permission baan haysanaa, marka taana labadoodana aad baan u salaamayaa.
Amee, waa mar haddii aad ogolaanshiyo jiro, dabcan way la wadaagi karnaa dhegeystayaasha. Heestaana Zeynab Ciiga Maxamed dabcan saa tilmaantay, iyo weliba codka saare mooga haatan dhegeysi haboon. Gabadeen maraynaa heesta ugu dambaysa haddaan Cabdi ku dhiibo maradayma ka saahri Zeynab Ciiga iyo dibna wax xusuusisay adiga dabcan heesaagii sabadan oo kalena dabcan waa jira. Maxaad kusoo gabagabayn lahayd ugu dambayn dhegeystayaasha soo xulin lahayd?
Waxaan kusoo gabagabayn lahaa ablaqo laga xusaa sidaada mid haybadlo hidiyo dhaqan hooyade hufnaan ku barbaarise
hirdogo laaqayo ilaa ciftiimiyay hantida waxaa loo dhaqdaa hubaal adigo kale
hantida waxaa loo dhaqdaa hubaal adigo kale macnaha waxa intaa ragu orduya loo xoogsanaya loo socdaa ose adoo kale loo helo gabayn doonaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya cabdi jaamac qawanjiye iyo weliba sahre mooge inaad nagu soo booqataan studio v o a washington
waad mahadsantahay thank you very much waxaan kaloo nu mahadcelinaa dhammaan dadka af soomaaliga ku hadla
shaqaalaha v o da oo dhan oo isku duuban ayaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa
reer america oo dhan
maraykan soohaa reer washington aan imika ku suganahay waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa cidii soo abaabusay xafladii aanu u nimay halkan oo ugu horeeyo jamaal oo ah
gudoomiyaha jaaleeda
aad baan idigu wasalaan
gudahana dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caweyska washington tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka caweyska ayaa ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab, nuur bukhaari iyo bashiir abikar. Tani idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.